sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
F1:n pitkä syysloma on viikon mittainen. Vielä 3 viikkoa lusittavana tätä tuskallista taukoa, kunnes pääsemme sitten näkemään ja kokemaan, miten F1-kausi 2024 huipentuu. Asetelmathan tiukentuivat merkittävästi. Singaporessa Lando Norris voitti, ja siitä keskusteltiin jo jonkin verran viikko sitten Mervi Kallion kanssa. Kiitos jälleen Merville osallistumisesta. Nyt kuitenkin Mervistä on Mervin jälkeen Hana-ohjelmaan on asennettu sellainen RB-tallimainen downgrade.
Ja täällä palaamme. Onkin Matti.
Täällä on Joonas Kuisma palaa, ei vaan luotettava, uskollinen kollegani Joonas Kuisma. Lämpimästi tervetuloa ja kiva, kun pääsit palaamaan lomalta jälleen messiin.
Kiitos, tosi mukava olla täällä ja kyllä Kuopin jalkamaalta tuolla Eurooppaa kierrellessä. Harmi, että en aikataulu ja junasyistä niin päässyt osallistumaan. Olisi ollut paljon sanottavaa, mutta täytyy sanoa, että vähän tässä harmittaa, että joutuu viikkotolkulla odottamaan seuraavaa kisaa, koska MM-taistelut on niin hurjassa vaiheessa, että kyllähän sitä tekisi mieli ja ensi viikonloppuna taas katsoa kisaa.
Pitää täysin paikkansa ja nyt tosiaan saadaan monta viikkoa tässä spekuloida ja miettiä ja muuta. Ja ennen kuin mennään uutisiin, tässä on tapahtunut yhtä jos toista ja reagoidaan ehkä asioihin, joista me ei sitten niin paljon Mervin kanssa viime viikolla puhuttu ihan sen takia, että hänen kanssa sitten katsottiin vähän isompaa kuvaa ja puhuttiin vähän muista aiheista. Niin palataan vielä pikkasen Singaporeen, koska kukaan meistä ei ole päässyt kuulemaan sun ajatuksia siitä, että mitä tuossa kisassa tapahtui tai mitä siitä jäi käteen. Onko sulla jotain sellaista, tai mitä sulla ylipäätänsä jäi tuosta Singaporesta mieleen?
No ehkä noista kahdesta kisasta, mitkä tuolla maailmalla katselin, niin kyllähän se, niin kuin se Baku oli se hienompi urheilutapahtuma. Et täytyy sanoa, että itsellä Singapore oli taas aika niin kuin tuskallista seurattavaa noin niin kuin urheiluviihteen kannalta. Pitkä kisa, vaikea mennä ohi. Ei se niin kuin mulle jättänyt kauheasti ajatuksia muuta kuin, että Lando Norris teki sitä, mitä Max Verstappen on tehnyt. Autosport taisi käyttää termiä, että Lando Norris käytti Maxin bile-temppua häntä itseään vastaan. Eli kun sanottiin, että otapa 5 sekunnin kaula, niin Landohan otti ja sitten kontrolloi kisaa erittäin tyylikkäästi sieltä, vaikka kävikin sitten pari kertaa koskettamassa seinää. Mercedeksen vaikeudet, Lewis Hamiltonin taktiikkavalittelut siellä. Kavereiden helleuupumus on toinen asia, joka jäi mieleen, mutta mitä ajatuksia sulla oli? En ole ehtinyt sun ja Mervin keskustelua vielä kuunnella.
No isoin ajatus just oikeastaan tuohon voittoon liittyen oli se, että miten tärkeää se oli nimenomaan Norrisille, jolloin on ollut viime aikoina kaikenlaisia vaikeuksia, tai siellä Bakussa, jossa McLarenilla oli nopein tai toisiksi nopein auto, niin hommaan tuli aika isoja ongelmia siellä, niin kuin muistetaan, ja on ollut sellaista kompastelua siellä täällä, ja kysymyksiä siitä, että kestääkö hänen kanttinsa tätä mestaruustaistelua, ja nyt sitten okei, hän pääsi paalulta liikkeelle, kerrankin onnistui paalulla lähdössä, ensimmäistä kertaa paalupaikalta johti ensimmäiseen mutkaan hänen urallaan, mikä on aika erikoinen tilasto, ja kontrolloi kisaa alusta loppuun, erittäin hyvä ajo ja just semmoinen, mitä hän tarvitsi. Et sinne tuli ne pari mokaa, mutta me muistetaan, että niitä kyllä tulee muutenkin kärkikuskeille silloin, kun on tuollaisessa ylivoimaisessa johdossa. Niitä on tapahtunut Hamiltonille ja muistetaan Verstappenilta muun muassa tänä vuonna se Miami, missä hän kävi keräilemässä sen, tötterön tai tolpan sieltä radalta, kun hän ajoi aika selkeässä johdossa ja muuta. Et se ei ole sinänsä, sitä mä en pitänyt mitenkään sellaisena heikkouden osoituksena, vaan ennemminkin, että kärjessä tylsistyy, mikä on ihan normaalia. Se ehkä tuo sen ajatuksen siitä, että tästä niin kuin Norris pääsee tähän mestaruustaisteluun paremmin eväin kuin aikaisemmin sen takia, että hän otti nyt sellaisen samaan tyyliin kuin Sandfortissa, koko viikonlopun ihan loistavassa vauhdissa ja dominoiva voitto, niin se on tosi tärkeä tähän paikkaan.
Joo, ja se mitä tuossa tajusin, kun on tässä laskeskellut päässäni näitä pisteitä, niin Autosport muistutti, että siellä on 3 sprinttikisaa vielä tulossa. Että kyllähän tässä on niin kuin pisteitä jaossa, ja vaikka sitä eroa tällä hetkellä vielä Verstappenille on paljon siellä MM-sarjan johdossa, niin kumminkin päin, niin ei se vaadi niin kuin isoja epäonnistumisia ja heilahduksia, että Norrisilla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa mestaruus. Ja eikö se nyt laskennallisesti mene niin, että voittaa loput kisat ja sprinttikisat, niin se olisi niin kuin sitten siinä Norrisille ensimmäinen maailmanmestaruus.
Olikohan se niin, että se toisi tasapisteisiin, mutta se olisi Verstappen, olisi silti voitti. Mutta se on, sanotaan, että se olisi, jos Norris voittaisi kaikki loput kisat ja sprintit, se ihan varmasti voittaisi maailmanmestaruuden. Verstappen ei olisi joka ikinen kerta toinen. Mutta myöskin voidaan sanoa varmuudella, että Norris ei tule voittamaan joka ikistä tapahtumaa. Nämä autot on niin tasaisia. Ja kuitenkin hänelle niitä virheitä sen verran tulee, että sitä ei voi sanoa sellaisena, että samalla tavalla kuin ajattelisi, että Verstappen dominoisi ylivoimaisella autolla. Että
ei, että se vaatii edelleen niin kuin mun mielestä Red Bullilta vähintään yhden huonon viikonlopun.
Kyllä joo, se vaatii sitä, että Piastri onnistuu kakkosmiehenä ja ottaa muutaman sijoituksen Verstappenin yläpuolella, että tekee sitä tilaa sinne väliin, ja, tai sitä, että Ferrari tunkee molemmat autonsa siihen väliin. Ja se saattaa itse asiassa olla vähän vaikeampaa ihan sen takia, että Ferrarin, mä katsoin tuossa, luin ihan mielenkiintoista dataa siitä, että niin kuin Ferrarin ylivoimainen vahvuus, mikä on erikoista sen autolla, on sellaiset sanotaan ei-perinteiset moottoriradat, eli katuradat ja sitten toisaalta sellaiset äärimmäiset matalan pitovoiman radat, niin kuin Monza ja ehkä Spa ja tämmöiset. Mutta ennen kaikkea niin kuin Monza oli sellainen, ja missä ajetaan pienimmillä mahdollisilla siivillä, tai sitten missä ajetaan katuradoilla, jossa on hitaita, mutta lyhyitä mutkia, eli ei ole sellaisia pitkään jatkuvia normaalin moottoriradan tyylisiä mutkia ja mutkayhdistelmiä, mitä me esimerkiksi tullaan näkemään Austinissa muutaman viikon kuluttua. Ja sieltä on tulossa Qatar, ja sieltä on tulossa jollain lailla, niin kuin, tai myöskin Abu Dhabi, ja että ehkä onko Las Vegas yksi niitä harvoja, missä heillä, niin kuin me viime vuonnakin nähtiin, niin sitten selkeä etulyöntiasema, mutta että miten paljon Ferrari pystyy lyömään kiilaa on tosi kiinnostavaa tässä sitten jatkossa, jos he ei ole enää vahvimmillaan näillä seuraavalla parilla 3 radalla.
Joo, näin se on, ja Ferrari oli Singaporessa harjoituksissa hyvässä vauhdissa, ja aikaajan epäonnistuminen molempien kuskien osalta niin johti siihen, että Ferrarille jäi mun mielestä Singaporessa paljon piippuun. Sainz voitti siellä viime kaudella ja uskon, että niin kuin olisi ollut enemmän otettavissa.
Joo, olisivat olleet ehdottomasti voittotaistelussa mukana. Ei siitä ole 2 sanaa. Se aika jo oli ihan täys katastrofi ja nimenomaan Singapore oli sellainen kisa, jossa he olisi hyvinkin, tai heidän olisi pitänyt olla siellä voittotaistelussa mukana. Että olisiko Meksiko mahdollisesti sellainen, jossa vois onnistua. Mutta Ferrari, itse asiassa tallipäällikkö Fred Vasseur kertoi tuossa Singaporen jälkeen, että heiltä on tulossa vielä yksi pieni päivitys autoon seuraavaan kisaan Austiniin. Tietysti aina kun talli sanoo pieni, niin totuus voi olla ihan toinen. Mutta
sieltä he on löytänyt pakoputki edellistä autosta.
Auton takaosassa olevista suuttimista nousee savua. Matti niitä sanotaan pakoputkiksi, anyway, eteenpäin, anteeksi. Niin mikä minusta tuli kiinnostavaa, Carlos Sainz sanoi, kun Ferrarilla oli ollut keskikesällä näitä aika merkittäviä ongelmia, ja sitten he löysi siihen ratkaisuja, ja varsinkin toimi niin kuin, että Monza, niin kuin sanottu, tämmöinen outlier circuit, tai tämmöinen että äärimmäisen matalan pitovoiman rata, ja sitten toisaalta Singapore ja Baku hyvin päinvastoin, hyvin erilaisia, mutta sellaisia, mitkä sopii Ferrarin pirtaan, niin Sainzhan sanoi hyvin Singaporen jälkeen, että katsotaan, miten nämä muutokset toimii autossa, kun me mennään normaalille radalle. Ja se on se iso testi, ja se me nähdään Austinissa. Ja sitten vielä nyt, jos tulee joku päivitys sinne, että jos se korjaa näitä Ferrarin ongelmia, jotka on varsinkin pitkään jatkuvissa mutkissa, ja siis keskinopeissa ja yhdistelmissä, niin silloin he pystyvät tulemaan siihen joukkoon mukaan, mutta vaikealta näyttää heille, tai sanotaan, että pystyykö he olemaan sitten siinäkin vielä Red Bulliin nopeampi. Kuitenkin näytti siltä nyt näissä viime kisoissa, että Red Bull Joonas alkoi pikkasen löytää uudelleen sitä vauhtia.
Joo, juuri näin, ja Horner sanoi, että se Monzan surkea suoritus heiltä, niin se oli tämmöinen niin kuin käänteen tekevä hetki kaudessa, että Verstappenhan oli Monzassa kuudes, ja se auto näytti todella, todella huonolta, että kenties, kuka tietää, aika näyttää. Musta oli kiinnostavaa, että Red Bullin aivovuoto jatkoi, eli McLarenille tuli sanos nytten tämä johtava, miksi sitä sanotaan, tämä kisastrategi.
Kilpailujohtaja tai strategiajohtaja, joo, mä en muista hänen nimeä, mutta kyllä.
Joo, eli nämä edelleen indikaattoreita siitä, että siellä ei ole kaikki ihan kunnossa siinä organisaatiossa, ja moni niin kuin pykälä. Moni johtava pesti on vaihtunut tässä viime aikoina. Mä Red Bullin trendistä, niin uskon kun näen, sanotaan näin, että mä voin hyvin kuvitella, että sieltä tulee vielä niin kuin yllättävän vaikeita kisoja heille.
Se on ihan totta, ja tosiaan tällä hetkellä McLaren näyttää edelleen siltä kuin kaikista tasapainoisimmalta autolta. Et radasta riippumatta heillä on vahva kokonaispaketti, ja se on tietysti ihan hillitön ase tässä, että jos vielä me nähdään se kisa Hungaroringin jälkeen, jossa sekä Piastri että Norris on kovassa vauhissa koko kisan, aika ajot ja kisan, niin silloin siinä on mahdollisuus tehdä sitä eroa, ja me saadaan tosi kiinnostava loppukausi tästä vielä. Et mä voin ihan tunnustaa avoimesti, että kyllä mä liputan sen puolesta, että seuraavat pari kisaa päättyisi, sanotaanko mestaruustaistelun kannalta suotuisasti, koska ei voi toivoa, että se menisi viimeiseen kisaan asti, mutta mä haluaisin, että se kiristyisi just sen verran, että kun me katsotaan tämä viimeistä 3-4 kisaa, niin se olisi sään, että herra jestas, mikä loppukausi tästä on tulossa. Niin se olisi makeeta.
Toisaalta olisi parempaa kuin ne, mitä ollaan aina välillä saatu, että lasketaan, että onko Verstappen viides vai kuudes, että tuleeko siitä joku ohi vai ohittaako se jonkun viimeisellä kierroksella. Sitähän me aina toivotaan, että viimeisessä kisassa olisi sellaista draamaa. Ehkä noista niin kuin vielä haluan nostaa, kun en ole päässyt puhumaan, niin siellä kun Williams ilmoitti, että Logan Sargent siirtyy sivuun ja Franco Colapinto korvaa hänet, niin mä lähetin sulle viestiä, että nyt aika niin kuin halvalla saa tallipaikan tässä Franco Kokis, koska jos katsoo hänen suorituksiaan aiemmissa luokissa, niin ei sieltä nyt mitään sellaista niin kuin jättipaukkua oikeasti löydy. Mutta sitten niin kuin, hän on ollut todella hieno, mun mielestä aivan loistava, ja saanut Logan Sargentin näyttämään, koska James Wallace yritti niin kuin parhaansa mukaan pumpata Sargentin renkaita tämän F1-uran aikana. Mutta jos vertaa niin kuin Nicholas Latifi ja Logan Sargentin, ketä tässä Williamsilla on, niin on jotenkin käsittämätöntä, että tällaista kaveria kuin Franco Kokis on pidetty siellä naftaliinissa. Että ollut tosi vaikuttava, ja Sergio Perez kehui häntä aivan syystä. Argentiinalaista väliamerikkalainen kehu. Vai onko peräti pohjois-amerikkalainen kehu tuota etelä-amerikkalaista, mutta anyway, niin ihan syystä. Ja muutenkin niin kuin tässä nyt tulossa Oli Berman, tässä on tulossa Kimi Antonelli, Colapinto on käynyt näyttämässä, niin nyt musta on kiva saada lisää nuoria taas tähän lajiin, että mä oon kyllästynyt katsoa näitä Hülkenbergia ja Magnussenia ja näitä, niin hyvä, että saadaan uutta verta.
Kyllä. Joo, ja siis ei me nyt ihan yksin olla, että kyllähän tämä on ollut aika yleistä tämä ihmettely, ja tuossa kun olisiko ollut 1,5 viikkoa sitten, soitin Mika Salolle monestakin eri aiheesta ja tein siitä pätkän, niin hän sanoi Colapintosta ihan samaa, ja Salo kuitenkin Viaplayn asiantuntija ja kaikenlaisia FIA-tehtäviä ja muita, ja hän on jo nuoria kuljettajia tukenut eteenpäin uralla ja muuta tuollaista, niin sanoit, että ei ollut mitään hajua siitä, että tämä Colapintolla olisi ollut tämän tason potentiaalia, että ei ollut semmoinen kuljettaja alemmissa formulaluokissa, jota olisi pidetty jotenkin erityisesti silmällä, että mitenköhän tämä ura tästä etenee. Ja musta se on hirveän kertovaa ja kiinnostavaa, että se on ollut näin. Ja sitten hän on tehnyt näin kovaa jälkeä tuolla. Et se on kovaa kamaa. Otetaan seuraava aihe, nimittäin ihan valtava puheenaihe Bakun kisan jälkeen, ja tuolla Singaporessa oli tämä McLarenin niin sanottu mini DRS, eli tämä aerodynaamisesti elastinen takasiipi, joka ilmanpaineen alla tai ilmanvastuksen alla ikään kuin jousti tai taipui ja vähän niin kuin avasi sellaisen pienen DRS, tai tuli semmoinen niin kuin isompi väli sinne takasiiven kahden ylimmän elementin väliin molemmissa kulmissa. Ja tämähän oli sellainen asia, mistä varsinkin Red Bull ja Ferrari nosti hirveän äläkän. McLaren sanoi, kuten heidän tietysti kuuluisikin sanoa, että takasiipi oli läpässyt kaikki FIAn testit ja on sen seurauksena täysin laillinen, että mitäs lässytätte, hähähä. FIA kuunteli muiden stressipressaamista oman aikansa ja totesi ennen Singaporen kisaa, että rukatkaahan pojat tätä takasiipeä, ettei sitten jatkossa enää tällä tavalla tapahdu. Ja siitä tuli ihan hirveä meteli ja siihen nähden, miten vähän me tullaan sitä takasiipeä näkemään loppukauden aikana. Se oli jopa vähän yllättävää, mutta millä mielin sä, Joonas, seurasit tätä koko keissiä?
Mä en ole ihan hirveästi sitä seurannut, olen toki lukenut näitä juttuja, mutta siis musta se oli hirveän mielenkiintoista. Tähän kaikkeen, musta on niin kuin fantastista, miten nämä tallit löytää tässä näinkin myöhäisessä vaiheessa tätä sääntösykliä, niin löydetään näitä harmaita alueita. Tämä tekee mun mielestä F1:stä kiinnostavaa nämä niin kuin mini-DRS, että mitä niille aina löytyy sitten nimet ja näin. Ja, mua vähän ihmetyttää tässä se, kun ymmärtääkseni hän virallista protestia ei ole jätetty ja tosiaan kaikki säännöt on läpäisty, että niin kuin tuntuu, että tämä on ehkä vähän semmoinen mini-tupladiffuusori, että mitään väärää ei ole tehty, mutta ei olla ehkä toteutettu niin kuin lain tätä niin kuin sielua, mutta lain kirjainta on kyllä toteutettu. Nämä tekee niin kuin F1:stä osaltaan, nämä on osa tätä niin kuin koko lajin viehätystä ja ydinmehua. Dikkaan.
Kyllä. Siis tämä aeroelastisuushan on sellainen, se on tosi vaikea aihe F1:ssä, ja mä tunnustan aihe, josta mä en ole tuntenut ihan hirveän hyvin ennen kuin oikeastaan vasta viimeisen reilu vuoden tai kahden vuoden ajan, enkä tiedä mikä insinööri, mutta siis sille, että on alkanut olla uudelleen puheenaihe tämän uuden sukupolven aikana. Eli siis sehän on hirveän vaikea tilanne, koska FIAn säännöt sanoo, niin kuin pitääkin sanoa, että mikään näistä aerodynaamisista osista ei saa joustaa ilmanpaineen alla. Tai ne ei saa muuttaa muotoaan, että olisi tavallaan sellaista aktiivista aerodynamiikkaa. Mutta sitten kun se ongelma on se, että kaikkien on pakko olla toleranssi sen takia, koska jos ne osat olisi täydellisen hievahtamattoman kovia, niin ne murtuisi sen paineen alla. Ja koska on mahdotonta tehdä sellaisia niin kuin täysin hievahtamattomia, epäelastisia osia, niin niiden on pakko olla joku toleranssi. Eli vaikka se sääntö periaatteessa sanoo, että ne ei saa, niin silti ne saa, koska on pakko. Ja tämä on tavallaan se tallien sellainen graalimalja, jota Ferrari on etsinyt ja Mercedes ja McLaren ja Red Bull ja kaikki. Missä kulkee se raja siitä, että miten paljon ne saa muuttaa muotoa ennen kuin ne on sääntöjen vastaisia. Koska tietysti kun ne muuttaa muotoa sen ilmanvastuksen alla, niin ne tuo aerodynaamista etua. Ja esimerkiksi lisää suoranopeutta tai saattaa jopa toimia mutkissa paremmin ja muuta sellaista. Ja se on se, missä ilmeisesti McLaren on onnistunut, koska heidän etusiipihän on myös sellainen, josta on esitetty hyvin voimakasta kritiikkiä. Muun muassa Helmut Marko, mä näin tämän ainoastaan yhdessä paikassa somessa, joten mä en ole varma, onko tämä täysin luotettava sitaatti, mutta mä en yhtään yllättyisi, jos se olisi, jossa hän sanoi, että no niin, nyt se takasiipi on vihdoinkin todettu laittomaksi, seuraavaksi tehdään sama niiden etusiivellä. Ja Red Bullilla muistaakseni, olikohan heidän etusiivestään poraa joskus, siitä saattaa olla 7-8 vuotta, mutta että he on selvästi tässä aeroelastisuudessa päässyt sellaiselle tasolle, missä Red Bull ei ainakaan ole ja Ferrari taitaa olla aika kaukana. Et ilmeisesti Mercedes näiden etusiipiensä kanssa jos The Race ja Gary Andersonia on uskominen, niin he on päässyt kaikista lähimmäksi sitä, mihin McLaren on päässyt, jossa ne läpäisee kaikki FIAn nämä staattiset testit, mutta sitten kuitenkin ne joustaa sen verran, että sä saat siitä hyötyä. Mikä on just se semmoinen sweet spot? Ja sehän on just se, että mistä tässä F1:n kehityksessä pitääkin olla kyse.
Kyllä.
Eiks niin?
Kyllä, juuri näin. Se on se, mikä antaa sen mahdollisuuden luovuudelle. Ja tämä on kuitenkin luovuuslaji, mikä tekee tästä tavallaan siistimmän kuin indikaarista. Mutta eikö ollut vielä näin, että se McLarenin se mini DRS aukeaa vain tietyillä nopeuksilla, jonka takia se oli Bakussa, siitä oli jonkinlaista hyötyä ja siitä voisi teoriassa olla hyötyä Las Vegasissa. Sekin tekee tästä tosi mielenkiintoista, että kun se ilmanpainehan jotenkin logaritmisesti kasvaa vauhdin kasvaessa, niin ne on varmasti näitä niin kuin äärinopeuksia, missä tämä tapahtuu.
On, ja sehän se erikoinen syy, mikä siinä on, että miksi tästä tuli niin kauhea poru, on se, että tosiaan ainoa kisa, missä sitä samaa takasiipeä tullaan enää käyttämään, on ehkä Las Vegas. Ja siinä on nimenomaan just se, että se on vasta sitten, kun ollaan, se hyötyhän tuli vasta ihan suorien päässä, ja se on tosiaan, niin kuin sanottu, niin siellä on poikkeuksellisen pitkät suot, toki Vegasissakin on, mutta kun on 6 kisaa jäljellä ja tämä poru tuli ennen Singaporea, missä taas mennään suunnilleen Monacon tällä wing-levelillä, jossa tiedettiin, että McLaren ei käytä tuota samaa ultramatala siipeä, niin tavallaan se, että okei, ne käyttää sitä korkeintaan kerran enää kauden aikana. Että se väärinkäsitys, ja se, kun tuli tämä Ferrarin ja Red Bullin hirveä propagointi siitä, oli se, että se koski kaikkia McLarenin takasiipiä ja jokaisella suoralla. Mutta se on oikeasti vaan tässä ultra low downforce, mikä on suunniteltu Monzaa ja Spaata ja Bakua varten, jolloin niitä ei tarvitse kuin korjata sitä, ja sitä, jos käytetään loppukauden aikana ollenkaan ainoastaan Las Vegasissa. Et siinä mielessä se on niin kuin paljon meteliä tyhjästä vähän, mutta totta kai siitä oli Bakussa hyötyä. Se pieni hyöty, mikä siitä oli tarpeeksi.
Joo, näin se on. Mä en vois myöskään voi olla kiinnittämättä huomiota siihen, että tässä kun nähdään, kun pystytään näkemään autossa jokin tällainen muutos, niin siitä nousee hirveä poru. Mutta eikö niin, että valtaosa näiden autojen suorituskyvystä on tehty siellä auton pohjan alla, joita kukaan ei ole nähnyt, jolloin me ei niin kuin tiedetä, että vaikka näissä Red Bullin täysin ylivoimaisissa ajokkeissa, että millaisia venturitunnelien ratkaisuja esimerkiksi siellä on tapahtunut. Että tämä myös kertoo aika hauskalla tavalla tästä ajasta, että löydetään tämmöinen pieni asia, josta sitten näkyvä asia, josta tehdään todella iso ja samaan aikaan niin kuin valtavia asioita tapahtuu siellä auton pohjassa ja meillä ei ole minkäänlaista tietoa, että mitä ratkaisuja kelläkin siellä on tai pelaako siellä kaikki niin kuin, puhtaat jauhot pussissa niin sanotusti.
Se on ihan totta. Ja tosiaan kaikkihan nämä joutuu FIAn testeihin joka tapauksessa. Että tässä on lähinnä siis kyse siitä, että FIA ei pysty niissä testeissä täysin simuloimaan niitä olosuhteita, missä ne autot ajaa, koska nämä on staattisia testejä. Ja se, mitä tapahtuu oikein ilmavastuksella, on tietysti aina eri asia, mutta sen simulointi on käytännössä mahdotonta.
Niin ja se on poikkeuksellisen vaikeaa näillä autoilla, minkä takia niin kuin tallit, kuten Mercedes ja Ferrari, on esimerkiksi olleet ongelmia, koska tuulitunnelissa ei vaan saada näkyviin tiettyjä asioita näillä autoilla.
Kyllä, se on just näin. Ja kiinnostavaa nähdä, mihin suuntaan tämä kehitys jatkuu. Et tosiaan näistä etusiivistä on kanssa ollut jonkun verran porua ja katsotaan, miten FIA niihin suhtautuu. Toistaiseksi ainakaan mitään ei olla kieltämässä tai muuta. Et nyt todennäköisesti tämän takasiipiasian kohdalla kyse oli siitä, että kun sieltä niin kun irvisti ne pienet raot Bakussa, niin se oli vähän silleen, että okei, me tiedetään, että tämä läpäs testit, mutta tämä on vaan, niin kun, nyt tämä meni vähän liian pitkälle, että hei, reivatkaa sitä takaspäin. Koska tämä ei ole, vaikka se ei ole teknisesti vasten sääntöä, niin tämä on vasten sitä, mitä varten se sääntö on tehty.
Ja juuri näin.
Annetaan näitä teknisiä direktiivejä ja sanotaan, että ei, sori, ei enää. Ja se on mun mielestä ihan ok, koska sitten jos tästä tulisi sellainen hirveä kehityskisa, niin siinä on sitten aina omia mahdollisia riskitekijöitä ja muuta.
Juuri näin.
Mennään eteenpäin. Tietysti iso uutinen, joka kuului hyvin pian Singaporen GP:n jälkeen, kajahti viikkareista, eli V-karbista, eli RB:stä. Red Bullin kakkostalli päätti, kuten oli nyt jo hyvän aikaa odotettu, pistää Daniel Ricciardo pihalle ja tilalle uusseelantilainen Liam Lawson loppukauden ajaksi. Joonas, osaltani lyhyestä virsi kaunis. Mitä mieltä sä olit tästä? Menikö putkeen, menikö oikein?
Niin, että Ricardo sai kenkään Losson tilalle. Mun mielestä meni ihan täysin oikein. Olisin tehnyt itse ratkaisuja paljon aikaisemmin ylipäänsä. Mun mielestä koko tämä kausi oli jo vähän sellaista jatkoaikaa Ricardolle, että kaikki näki, että ei se nyt ollut sattumaa se, mitä McLarenilla tapahtui, että niitä Red Bullin parhaita aikoja niin ei kaverista enää vaan ollut otettavissa, ja samaan aikaisesti Lawson teki viime kaudella tuuratessaan vaikutuksia, ja niin kuin mun mielestä hänellä olisi pitänyt olla mahdollisuus päästä rattiin jo paljon aikaisemmin. Näin mä sen ajattelen.
Joo, ihan samaa mieltä, että tuntui siltä, kun Red Bull hankki Ricardon ensin varakuljettajaksi sitten Nyck de Vriesin paikalle, että tässä oli sellaista niin kuin Christian Hornerin vähän sellaista, että otetaan vanha luottomies takaisin ja katsotaan, miten käy. Ja me tästä puhuttiin itse asiassa Mervin kanssa aika paljon viime viikolla, vaikka silloin ei ollut siis varmaa tietoa vielä, mutta tietysti kuka hyvänsä, joka katsoi näitä haastatteluja, mitä Ricardo antoi kisan jälkeen, missä hän silmät punertavana puhui siitä, että miten hienoa on ollut ja muuta tuollaista, niin oli niin kuin selvää, että tämä homma alkoi olla nyt tässä. Ja musta tässä koko tilanteessa oli muutama ongelma. Ensimmäinen on tietysti se, että kun Ricardo tuotiin sisään, niin tiedettiin, että mitään muuta järkeä hänen tuomisessa talliin ei ole kuin se, että hän saattaa tulla Verstappenin aisapariksi jossain vaiheessa, mikä loi sellaisen jatkuvan haamun Sergio Perezin ylle. Eli joka kerta, kun Perezille tulee huono kisa, muistetaan, että hän kuitenkin aloitti kauden esimerkiksi 2023 tosi hyvin. Mutta heti kun ne kisat menee huonoksi, niin sitä alkaa välittömästi se, että Ricardo, 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 ja se haamu tavallaan kummittelee siellä taustalla. Sitten Ricardo nostettiin AlphaTaurin kisakuskiksi, joka entisestään nostaa sitä meteliä, että hetkinen, tuleeko siitä nyt sitten, että onko tämä nyt sen näyttöpaikka ja muuta, ja se paine kasvaa, ja tavallaan se silloin Perezille luotiin sellainen ihan valtava häiriötekijä sinne taustalle. Voidaan sanoa, että hänen pitäisi kestää ne paineet, mutta ei missään muussa tallissa tehdä tolleen, että ei muut tallit palkkaa näyttävästi kokeneita entisiä F1-voittajakuskeja taustalle kyttäämään siltä varalta, jos kakkoskuskilla menee perselleen. Ja et se oli ongelmallista. Ja sitten toinen ongelma siinä oli se, että se jarrutti tätä Red Bullin kuljettaja-akatemia-kehitystä. Tietysti osoitti, miten vähän heillä on siihen luottoa, mutta se, että se vei Lawsonilta ajopaikan pitkäksi aikaa. Se on vienyt mahdollisen näyttöpaikan Isaac Hadjariltakin, joka on ollut F2:ssa loistava. Ja mitä varten? Sitä varten, että me ajatetaan tyyppiä, joka se nähtiin jo että viime kauden sit sen edetessä, että muutama hyvä kisa, mutta teistä tasaisuutta vaan ollut. Ja tänä vuonna Tsunoda on ollut nopeampi ja tasaisempi. Niin, mulla ei ole mitään Daniel Ricciardoa vastaan, hänellä on ollut upea F1-ura. Mutta nämä maa-efektiaikakauden autot ei ole sopinut sille missään vaiheessa. Silloin ollut, jo voidaan katsoa niin tietyistä vaiheista, Renaultakin oli vaikeeta. McLarenilla oli oikeastaan siitä voitosta huolimatta koko ajan vaikeeta. Niin, on ollut hyvä, että hän on ollut sarjassa mukana, mutta tämä on ollut koko ajan vähän sellaista niin kuin hidasta kuolemaa hänen uransa kanssa. Ja mutta mä suosittelen Joonakselle ja kaikille meidän kuulijoille, että kannattaa käydä kuuntelemassa, mitä Mervi sanoi Ricardosta. Hän tietysti on haastatellut Ricardoa lukemattomat kerrat varikolla ja siitä, että minkälainen, että hän oikeasti oli sellainen tyyppi, miltä hän vaikutti kameroiden kuvatessa, niin kuin, että mitä hän kuvaili hänen persoonaa ja sitä, että kirjaimellisesti kaikki jäävät kaipaamaan Ricardoa, ja se oli niin hienoa, kun hän tuli takaisin ja niin poispäin. Että kyllä se, niin kuin, hän on jättänyt niin kuin aidon ja autenttisen jäljen koko F1:een, mikä on harvinaista ja tosi vaikuttavaa.
Joo, ja mä voisin hyvin kuvitella, että hänen persoonansa huomioon ottaen, niin hän palaa sinne varikolle hyvin mahdollisesti jossain mediatehtävässä tai tämmöisessä, että hän olisi varmasti aivan omiaan siihen. Jos ajatellaan tätä Ricardon tilannetta vähän isommassa mittakaavassa, niin mun mielestä tämä on oire asiasta, johon mä oon ollut turhautunut pitkään, ja se on, liittyy tähän niin kuin Red Bullin organisaation heikkoon toimintaan, ja se liittyy paljon Helmut Markon heikkoon johtamistapaan ja koko tähän työkulttuuritapaan, että just tämä niin kuin naurettava peli, mitä Marko pelaa Christian Hornerin tämmöisellä mandaatilla näiden kuskien kanssa, missä näitä niin kuin poltetaan elävältä, näitä Checo Perezejä, Alexander Alboneita, Pierre Gaslyä ja Daniel Ricciardoa, ja tehdään tempoilevia päätöksiä. Nick De Vries voi heittää siihen samaan porukkaan. Tehdään tempoilevia päätöksiä. Yksi hyvä tulos tuolla, otetaan sut sisään, heitetään sut pois. Ja sitten se, että mitä siltä kuskiakatemialta, joka pitäisi kuitenkin olla yksi maailman parhaita, niin edelleen sitä, että Verstappenin jälkeen, mä tiedän, että sä sanot tähän niin kuin Sainzit ja Albonit ja muut, mutta että mitä silloin näyttää, että nyt siinä sun sisartallissa, jota mun mielestä F1 ylipäänsä pitäisi olla, 10% talleista ei voi olla Red Bullin joku kakkostalli, sen ei pitäisi olla mahdollista moottoriurheilun kuninkuusluokassa, niin sit sulla on nyt Tsunoda ja Lawson. Jos Verstappen lähtee ykköstallista, niin onko Lawson tai Yuki Tsunoda sun ykköskuljettaja Red Bullilla? Ei ole. Tässä ei ole mitään järkeä tässä akatemiatallissa tässä kuskipolussa. Tämä ei toimi. Sieltä pitää saada, Helmut Marko pitää saada pois siitä positiosta, jos halutaan, että se toimii jotenkin uskottavasti.
Kyllä. Toi on tosi hyvin kiteytetty. Siellä on siis ollut nyt jo pitkään tosi isoja ongelmia. Tsunoda on, että jos hänessä nähtäisi potentiaalia olla Red Bullin ykköskuski, niin kyllähän hän olisi saanut jonkunlaisen tilaisuuden. Mutta hän ei osoiteta kuin minkäänlaista pitkäjänteistä uskoa tai luottamusta. Ja, kokonaisuutena niin se, että jos sieltä ennen tulikin hyviä talentteja, niin ne on kaikki levinnyt muihin talleihin, ja niistä ei ollut Red Bullille mitään iloa. Ja tavallaan voi aina sanoa, että no se riittää, että on yksi Max Verstappen ja tuommoinen johtotähti, niin sehän hinaa koko laivaa, mutta kaikki myös on nyt siitä kiinni, että nythän koko ajan enemmän ja enemmän tietysti Toto Wolffin kierrokset kasvaa ja muuta, ja nythän sitten taas Christian Horner löi lusikkaansa soppaan sanomalla, että niin, että George Russelliltahan loppuu kohta sopimus, että sehän on tosi kiinnostava kuljettaja, että tässä niinku, nythän alkaa sitten jo värvätä Mercedeksen kuljettajia, mikä on toisaalta sitten jo vähän murheellistakin, mutta että se on, heillä on aika iso mietinnän paikka sille. Mä en tiedä, että onko se sitten Markon päätös, vai onko se Hornerin päätös, vai kuka lopulta ne kuskit minnekin asettelee. Mutta Lawsonin ympärillä on itse asiassa tosi isot paineet tässä mielessä, koska joku sieltä pitäisi löytyä, joka Perezin valinta oli ihan okei. Okay. Hänellä on ollut ylä- ja alamäkiä, ja voidaan sanoa, että viimeiset puolitoista vuotta ei ole mennyt niin kuin olisi pitänyt. Mutta niin kuin, ei sen mikään katastrofi ole ollut. Et ehkä ennemminkin osoittaa, että se Red Bullin auto ei ole aina ollut niin hyvä kuin miltä Verstappen saa sen näyttämään. Mutta kuinka moni muu pystyy siihen samaan. Mutta se, että Lawson onnistuisi syrjäyttäisi Perezin ykköstallissa, niin se olisi yksi harvoista osoituksista, niin kuin sanoit, pitkään aikaan, että he oikeasti löytää sinne talenttia ja osaa edes vähän käsitellä kuljettajia. Mutta siitä pitää, heidän pitää tehdä ihan selkeitä linjavetoja sen suhteen, että mitä ne tosiaan sit koko toiminnalta haluaa. Että tällä hetkellä se on kuin pelkkää tempoilua ja semmoista. Se toisaalta niin kuin sekoitus ihan kummallista yliuskollisuutta näitä tämmöisiä vanhoja ukkoja kohtaan.
Niin.
Ja sitten toisaalta hirveätä hätiköintiä nuoria kuskeja kohtaan.
Kyllä.
Et kyllä se varmaan olisi ihan siistiä, jos nyt olisi Sainz kakkoskuskina siellä Red Bullilla, että
tai no nykyvireinen Alex Albon tai edes Pierre Gasly. Pierre Gasly olisi tällä hetkellä parempi kuljettaja kuin Sergio Perezin kakkosautossa. Mutta mietin, mistä näitä niin kuin nuoria kuskeja, mistä puhutaan. Mietin, mistä näitä tulee. Piastri tuli Alppinen putkesta, Oli Berman tuli Ferrarin putkesta, Kimi Antonelli Mercedekseltä, Colapintokin hei Williamsilta, Williamsin akatemiasta. Red Bull tällä hetkellä se on muka maailman paras ja he on panostaneet siihen niin paljon, että he on hankkineet aikanaan toisen jumalauta tallin tonne. Ja ei mitään. Ei tällä hetkellä mitään, mutta annetaan Lawsonille mahdollisuus. Juki Tsunodasta mun pitää vielä sanoa se, että mulla on aivan niin kuin hihna poikki hänen suhteensa, että hänellä on nyt vaihdettu sitä kisainsinööriä ja niitä keskusteluja on ollut ihan hirveätä mun mielestä kuunnella, koska se kuulostaa siltä, että hänen uusi kisainsinöörinsä on tällainen niin kuin mukava tavallinen ihminen, joka on joutunut siihen tilanteeseen, koska se edellinen poltettiin loppuun ja nyt Tsunoda nyt sitten koulukiusaa sitä suorassa TV-lähetyksessä, niin se... Eihän toi jätkä saa työpaikkaa mistään muualta kuin tuosta humpukitallista. Ei kukaan halua tuollaista aikapommia, vaikka se olisi kuinka nopea.
Mm. Ihan, siis ihan totta joo, se, tavallaan se kärsimättömyys on välillä ihan älytöntä kuunneltavaa. Ja, kun käytännössä Hondan sanavalta ilmeisesti Aston Martinilla on niinkin pieni, että Alonso on jo diili ja Lance Strollilla on elinikäinen sopimus, niin ei, Tsunodalle ei ole automaattista paikkaa, jos ja kun hän jossain vaiheessa ei enää sitten viikkareille mahdu. Niin, mikä saattaa hyvinkin ajoittua siihen, kun taas Red Bull-konsernin Honda-moottorisopimus päättyy. Niin silloin saattaa hyvin olla, että me nähdään sitten Hadjar tuossa autossa. Niin, vaikka hän on erittäin hyvä kuski, niin myös on paljon hyviä syitä, miksi hänestä ei taistella, muut tallit ei taistele verissä päin. Et esimerkiksi vaikka just joku Alpine olisi ollut silleen, että hei, tässä olisi meille kova tyyppi, että sehän tuli hyvin Gaslin kanssa toimeen, kyllä, että siinähän olisi hyvä tag-tiimi, niin ei ollut puhettakaan.
Joo, niin, siis varmasti niin kun hänen uransa tuossa loppuu, niin joku tämmöinen haastaja, joku muu sirkustalli ottaa hänet. No ei varmaan nykyinen haasikkaan, vaikka he ottikin Okonin, mutta ajo Komatsu vaikuttaa niin särmältä jätkältä, että mä en niin kuin näe, että hänkään ottaisi sinne mitään spedeilijöitä.
Ei, että ainakin pitää olla vielä tosi paljon nopeampi, jotta se sitten oikeutat. Toki, niin kuin sä sanoit, se otti Okonin, että en mä tiedä nyt sitten sit kuitenkaan. Mutta no, mä en ole koskaan ollut suurin Okon-fani, mä en varmaan näe hänen esityksiä ehkä ihan objektiivisimmassa valossa. Jos mennään vielä eteenpäin, mulla on yksi uutispoiminta vielä, eli, ja tästä itse asiassa me ei ehditty puhua Mervin kanssa, mikä oli hirveä sääli, mutta onneksi meillä on tässä näitä taukoviikkoja, niin ehditään. Eli tämä F1:n kiroilupanna, kansainvälisen autoliiton FIAn puheenjohtaja Mohamed bin Sulaym, ilmoitti aika yllättäen tuossa Singaporen GP-viikonloppuna, että se on muuten pojat semmoinen homma, että lopettakaa se kiroilu näissä siellä autossa ja mä haluan nähdä kiroilua TV-lähetyksissä edes piipattuna ja muutenkin koittakaa nyt käyttäytyä lehdistötilaisuuksissa, että muuten tulee rangaistuksia ja tämmöistä moottoriurheiluyhdyskuntapalvelua ja muuta tuollaista ja sehän napsahti sitten nopeasti Max Verstappenille, joka töräytteli sitten autostaan sellaista merimieskieltä sanotaanko, ja siitä sitten ilmoitettiin, että se on sitten poju yhdyskuntapalvelua, ja Max Verstappen ei kauheasti tykännyt tästä, mutta ennen kuin mennään siihen Verstappenin reaktioon, mitä siitä seurasi, niin ihan ensimmäiseksi, mitä mieltä sä oot tästä Ben Sulaymin yleisestä linjavedosta, että vähennetään kiroilua ja koetetaan tehdä tästä vähän perheystävällisempää tästä radioliikenteestä F1-kisassa?
Mä muistelis, tai siis tämä yhtyy minun päässäni siihen, kun oli näitä Lewis Hamiltonin jotain alushousuja ja korvakorugeittejä, kun haluttiin vaikuttaa tähän kuskien pukeutumiseen tässä pari kautta sitten. Nämä on tuhoon tuomittuja yrityksiä instituutioilta, tämmöiset kitkemiset. Ne puree aina omaan nilkkaan ja yleisö rakastaa sitä, että vaikka me just haukuttiin Tsunodaa tästä hänen tuittupäisyydestään, niin yleisö rakastaa sitä, että kun ollaan siellä äärimmäisen kovassa painekattilassa, niin ne reaktiot on suoria, ne on räiskyviä, ne menee yli. Se on sitä showpaini-elementtiä, joka tähän lajiin liittyy. Ja se on kuin yrittäisi metsäpaloa tuollaisella puutarhasumuttimella sammuttaa, siinä tekee itsensä vain naurualaseksi. Mutta samaan aikaan, tämä on vähän niin kuin kirjallisuudessa, että jos joku kirja kielletään tai sensuroidaan, niin siitähän tulee entistä kiinnostavampi, ja nyt että jos joku uskaltaa tämän yhdyskuntapalvelun uhalla edelleen kiroilla, sanotaan tämmöinen Kimi Räikkönen, Max Verstappen tyyppi, niin sehän on entistä kovempi jätkä. Eli tässä ei kyllä niin kuin voi FIA voittaa yhtään mitään.
No ei, ja se on, niin kuin, tämä tuntuu kaikkiaan sellaiselta, että aikuisten ihmisten kielenkäyttöä valvotaan. Mä ymmärrän jollain lailla sen, että mitä lehdistötilaisuuksiin tulee, missä ei nyt, siis ihan tämä Verstappen, niin kuin hän kuvaili, no, hän käytti F-sanaa, sanotaanko näin, kun hän puhui autostaan edellisessä kisassa, niin se on aika harvinaista, että näitä lehdistötilaisuuksista tulee, että sehän on just enemmän siellä autossa. Mutta tavallaan, että sitten se ratkaisu tähän yksinkertaisesti on se, että älkää näyttäkö niitä TV:ssä, missä kiroillaan, koska niitä aika usein myös näytetään TV-lähetyksessä osittain juuri siksi, että siihen saadaan se piipattu kiroilu. Mm. Että ei ne yleensä, se sisältö ei ole sellaista korvaamatonta, jota olisi ihan pakko näyttää. Että jättäkää sitten vaan niiden näyttämistä vähän vähemmälle, sillähän se asia korjataan. Että siinä kuitenkin sanotaan, että ainoastaan Fernando Alonsolla ja satunnaisesti muutamalla muulla kuskilla on aikaa erikseen miettiä showta varten, että mitä he sanoo jossain tilanteessa, silloin kun puhutaan oikeasti korkealle paineistetusta kisatilanteesta, eikä ehkä siitä, että tässä minulla on mahdollisuus valittaa kilpakumppanista ja saada hänelle aikasakko tai jotain muuta. Mutta sellaisessa, että jos yrittää kommunikoida autosta ja on kiire toimia ja muuta, niin siinä saattaa lipsahtaa vähän ärräpäitä. Se on ihan normaalia mistä tahansa työelämästä. Niin tavallaan sellaisen kyttääminen on sitten taas se on lapsellista ja naurettavaa. Ja tosiaan FIA ja F1 pystyy ihan omilla toimilla puuttumaan siihen, että miten paljon me kuullaan sitä TV:ssä. Niin näyttäkää niitä radioviestejä vähemmän, tai sitten soittakaa sellaisia, missä niitä ei kuulu. Musta se on ihan yksinkertaista.
Joo, näin se on. Ootko lukenut mistään sitä, että kun tiedetään, niin presidentti Ben Sulayemhan on yhdistyneistä Arabiemiraateista, että onko tässä tiettyä kulttuurista miekkailua myös, mikä liittyy tähän, että halutaan näitä tämän tyyppisiä asioita ehkä kitkeä pois, ehkä niin kuin Persianlahden arabivaltiot haluaa vähän tuoda omia arvoja mukaan. Oletko nähnyt mitään tällaista keskustelua?
No, Ben Sulayemin lausunnoissa musta mä panin merkille varsinkin yhden tietyn ilmaisun, jota hän käytti, ja mä hätkähdin sitä heti, kun mä luin sen, ja mä mietin pääni sisällä, että ainoa, joka tämän tajuaa, on Lewis Hamilton, ja se on ainoa, joka sen mainitsee. Ja niinhän siinä kävi. Eli se sanoi, että emmehän me halua vaikuttaa miltään räppäreiltä, kun puhumme.
Eikä.
Kyllä.
Oh dear.
Niin, mikä on siis, okay. Mä tiedän, että myös valkoiset räppää. Okay. Mutta tässä on ihan yksi yhteen viiva siitä, että mitä tällä oikeasti tarkoitetaan. Silloin kun sanotaan, mä yritän niin se sanoi näin, että meidän on eroteltava meidän lajimme, moottoriurheilu ja rap-musiikki. Me emme ole räppääjiä, tiedättehän. He sanovat F-sanan ties kuinka usein minuutissa. Se ei ole, me emme ole sellaisia. He ovat heitä, me olemme meitä. Niin kuin. Eihän heitä, sitä voi enempää meitä alleviivata, että älkää käyttäytykö niin kuin ne huonotapaiset mustat ihmiset.
Amerikkalaiset.
Ja heidän niin kuin naurettavat rumpumusiikkiinsa. Niin kuin, tiedätkö, että tämä on ihan uskomatonta.
He, joilla ei ole siis mitään arvoja.
Ja myös arvasin sen välittömästi, että Lewis Hamilton on ainoa, joka A, uskaltaa sanoa mitään, mutta ennen kaikkea B, ymmärtää, että siinä on jotain väärin sanoa noin. Koska siinä, vaikka sä kuinka yrität verhota sitä tuollaiseen todella ovelasti keksittyyn niin kuin kiertoilmaisuun, niin niin tässä on, tämä on, voi. Ja mä, mun mielestä on, no siis se kertoo tietysti siitä, että miten homogeenisesta lajista me puhutaan, että paitsi että Hamilton oli ainoa, joka huomasi sen ja sanoi siitä, niin tähän ei ole myöskään liittynyt mitään sen suurempia muita reaktioita. Niin se oli paitsi tietysti Amerikassa ja niin arvattavista ympyröistä, niin urheilutoimittajien joukosta ja niin edelleen, niin se on vaan murheellista, että vaikka se on niin kuin uskomatonta, että jollain voi olla noin edelleen näin tämän tyylinen ajatusmaailma, niin tokihan me myös tiedetään, missä maailmassa me eletään yhä kasvavissa määrin. Että tämä on, mutta että se on naurettavaa, se on typerää ja se on stereotypisoivaa. Ja,
joo, se on mutta vaikka me ei niin kuin mentäisi tähän, mistä me puhutaan tässä, niin kuin, eli tästä piilevästä rasismista, niin siis tämä on mun mielestä niin kuin ihan kiinnostavaa ihan tämmöistä arabipositiivista näkökulmasta, että meillä on F1, joka on James Huntin ja Keijo Roosbergin ja Kimi Räikkösen laji, jossa on ollut kaikenlaisia kikkapoikia ja niin kuin erittäin räävitöntä menoa. Ja sitten kuitenkin bensa ja nykyään iso osa lajin rahoista, kisoista käydään muslimimaissa. Tiedetään, että joissain kisoissa ei esimerkiksi ruiskuteta champagnea, vaan käytetään näitä ruusun terälehtijuomia tai whatever. Niin nämä on niin kuin mielenkiintoisia tällaisia kulttuurisia kohtaamispisteitä. Ja että mikä niin kuin, jos rahoitat, niin mikä valta sulla on tuotteen kulttuurina. Hyvin mielenkiintoisia keskustelua ja toivotaan, että näistä opitaan ja päästään seuraamaan näitä myös tulevaisuudessa.
Niin on, ja tästä varmasti tulee lisää keskustelua myöhemmin. Max Verstappenhan reagoi tähän yhdyskuntapalvelurangaistukseen sillä, että hän käytännössä puhui ainoastaan vaaditun minimin FIAn virallisissa lehdistötilaisuuksissa ja ilmoitti, että jos toimittajat haluaa tietää lisää, niin tulkaa tuonne niin kuin paddockissa tuonne käytävälle, niin mä juttelen siellä lisää. Eli hän antoi sitten sellaiset kunnolliset haastattelut vähän samaan tyyliin kuin annetaan ehkä jossain vähän pienemmässä maailmassa tai pienemmissä urheilupiireissä, että hän teki ikään kuin oman mixed zoninsa sitten sinne virallisen alueen ulkopuolelle. Ja antoi sitten haastattelut siellä, moni kokenut F1-toimittaja reagoi just tyyliin, että tämä on täysin poikkeuksellista ja käsittämätöntä, erittäin hauskaa, erittäin virkistävää ja sellaista niin kuin jossain määrin rohkeita kapinointia Verstappenilta tätä rangaistusta vastaan, mutta sanoi, että tässä hän ei ole nyt sitten FIAn virallisen kontrollin alla, vaan hän pystyy operoimaan omana itsenään. Ja tavallaan, että hän antaa sitten näille virallisille kanaville mahdollisimman vähän, jos he aikoo kohdella häntä näin. Ja musta se oli, sanotaanko, virkistävää.
Joo, näin voi sanoa, että hän ei Verstappenilta mitenkään uutta, että hän on kieltäytynyt pistänyt Netflixin dokumentteja pannaan ja kaikkea muuta, että hän myös tykkää pelata tällä mediavaikuttamisella ja Christian Horner on pistänyt aikanaan pannaan sitä ja tätä ja antaa Skylle haastatteluja ja anna muille ja et cetera, että tämä kuuluu Red Bullin pelikirjaan.
Kuuluu joo, mutta se, että siihen, niin kuin, että se ei ole pelkästään, että okei, The Sun on hanurista, vaan että puhutaan niin kuin FIAn virallisista kyllä tilaisuuksista, ja toki näin, että ne ei ole pannassa, siellä käydään ja siellä vastataan niin kuin vähimmäismäärä lyhyesti pakollisiin kysymyksiin, jotta ei voida sanoa, että hei, sä et ole suorittanut sun mediavelvoitteita, saat sakon tai saat rangaistuksen, niin sillä tavalla mun mielestä tämä on ihan nokkela tapa sit näpäyttää takas, että jos te ette halua näitä, niin ette te sitten saa niitä, että se on mun mielestä ihan nokkelaa ja mennään vielä sellaisen niin kuin sillä tavalla hyvän maun rajoissa, mutta mä kyllä myös toivoisin, että tähän tulisi joku järkevä ratkaisu, joka mielellään ei olisi se, että puheenjohtaja taivuttaa kaikki tahtonsa, koska niin kuin puhuttiin, niin tämä on ihan naurettava ja hölmä episodi noin kaikkinensa.
Näin se on, ja siis Bensulajam näyttää tässä ihan hessulta ja Max Verstappen näyttää sankarilta, että tämä just tarkoitin sillä, että tällaiset rankaistukset ei, ne saa sen kielletyn asian näyttämään vain entistä paremmalta. Tämä ei toimi. Tämä ei toimi lasten kasvatuksessa, tai toimi koulumaailmassa, tai ei toimi missään. Asiat, jotka kielletään, muuttuu kiinnostaviksi.
Näinhän se on, mutta silti mä oon silti kieltänyt mun 5-vuotiaista kiroilemasta. Vaikka se kuulisi niitä sanoja. Niitä sanoja ei toisteta. Or else. Odotat nyt ainakin siihen asti, että oot 9 tai 10.
Pistät sä sen yhdyskuntapalvelu.
No kyllä mä sille jotain rangaistustehtäviä keksin tai jotain tuollaista, jos ei mitään muuta.
Sä menet nyt tuonne länsiväylän varten kerran roskiin 5 tunniksi. Tässä on muovipussi.
Oranssissa haalarissa.
Kyllä.
Siinä lukee Pohjois-Tapiola represent. Nyt me aletaan mennä niin pahasti sivuraiteelle, että on selkeästi lopetettava tämän viikon jakso. Kiitos meidän kuulijoille, niin kuin aina, kiitos Joonakselle. Sellainen ohjelmahuomio on mahdollista, kun tässä on niin pitkä tämä syystauko, että ensi viikolla pidetään mekin yhden viikon verran breikkiä ja ladataan akkujen loppukautta kohti, jos tapahtuu valtavia uutistapahtumia tässä tulevan viikon aikana, niin sitten luonnollisesti reagoidaan siihen. Mutta voi olla, että pidetään hyvin lyhyt breikki ihan sen takia, että tässä ei niin paljon varmastikaan ehdi tapahtua. Mutta katsotaan, eletään tilanteen mukaan. Joka tapauksessa me jatkamme hyvissä ajoin ennen kuin kisat taas jatkuvat uudelleen. Seuraavaan jaksoon kiitos ja moi moi.